shack. Hot dogs and coffee black. Coca-Cola kicking back. I'm just a wild man, crazy guy. But I'm tearing just the seams. For you can't say, Jack Robinson, I'll be seeing you in my dreams. She's on a blanket or with a book in the shade, white suit.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καθώς σε πολύ λίγο θα έχουμε την πρώτη μας συνέντευξη με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Καθώς σήμερα είναι πανελλήνια ημέρα για το bullying, θα δούμε και τα στατιστικά στοιχεία και την έρευνα που έχει κάνει το Χαμόγελο του Παιδιού. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα δούμε όλα τα σχετικά με τη Super Tuesday, όπου έγινε αυτό που όλοι φοβόντουσαν. Τελικώς, Biden και Trump θα είναι αντίπαλοι για τη διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όπως σωστά με διορθώνει ο Γιώργος Κοβός, είναι παγκόσμια ημέρα bullying και όχι πανελλήνια, και πανελλήνια φυσικά, αφού είναι παγκόσμια. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me.
if the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me.
Η ώρα έχει πάει 8 και 4 και καθώς περιμένουμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, καθότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα bullying, να σας πούμε ότι οι ευρωεκλογές απέχουν πια ένα τετράμινο, το πολύ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μαζί με τα κράτη-μέλη και την υποστήριξη του ENISA, του Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα νέο εγχειρίδιο σχετικά με την ασφάλεια της ακεραιότητας των εκλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον κύβερνο χώρο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, από τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, οι εκλογικές διαδικασίες έχουν καταγράψει τεχνολογική πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα το τοπίο απειλών στον κυβερνητικό χώρο έχει επιδεινωθεί, ιδίως με την επιτάχυνση των hackers και την αύξηση της πολυπλοκότητας των απειλών. Ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου εγχειριδίου για την κυβερνοασφάλεια είναι η ανασκόπηση των πιθανών απειλών που προκύπτουν, αναδυόμενες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και συγκεκριμένα ξένες παραμβάσεις και χειραγώγηση πληροφοριών, παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τεχνητή νοημοσύνη και deepfakes. Ήρθε η ώρα λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, Παγκόσμια ημέρα bullying σήμερα. Καλησπέρα κύριε Γιαννόπουλε. Είναι ένα φαινόμενο που πλήττει κατά κύριο λόγο τις δυτικές κοινωνίες, αλλά δεν είναι ελληνικό μόνο, ισχύει και σε πάρα πολλές ακόμη χώρες. Χαρακτηριστική ίσως περίπτωση είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία, όπου εκεί έχουμε πάρα πολύ άγρια φαινόμενα. Δηλαδή βγαίνουν μαχαίρια, υπάρχουν τραυματισμοί, ακόμη και θάνατοι. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τον σχολικό εκφοβισμό που αφορά στην περίοδο 2023 και στις αρχές του 2024, και θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς κύριε Γιαννόπουλε τα βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας.
Πριν πούμε αυτό, να σας πω ότι αυτό που λέγαμε πάντοτε, ίσως να θυμάστε το παρελθόν, είναι να μην φτάσουμε στα σημεία που έχουν φτάσει κάποιες άλλες χώρες, στα επίπεδα μάλλον. Mm-hmm. Να μην φτάσουμε στα επίπεδα της Αμερικής, να μην φτάσουμε στα επίπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου δεν είναι τα μαχαίρια τώρα, γιατί αυτό που το φαινόμενο που περιγράψατε ακριβώς συμβαίνει το ίδιο και στην Ελλάδα. Μαχαίρια πλέον στα σχολεία.
Ναι, απλώς το λέω αυτό. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννόπουλε? Γιατί σε πρόσφατη επιδρομή της αστυνομίας στο Σόχο, σε μια από τις δύσκολες γειτονίες του Λονδίνου, μαζέψαν από ανήλικους 1.500 μαχαίρια. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο προκαλεί σοκ.
Σε μια πρόσφατη παρένεση ενός καθηγητή σε ένα σχολείο, μάζεψε 60 μαχαίρια.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω, θέλω να πω όμως ότι δεν είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις, έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας.
Σωστό.
Μορφή χιονοστιβάδας, mm-hmm. η οποία ξεχωρίζει όμως, γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο στην Ελλάδα, ξεχωρίζει το θέμα του bullying που έχει να κάνει με ενδοσχολική βία, έχει να κάνει με τα παιδιά μεταξύ τους κλπ. Και μετά η βία η οποία μεταφέρεται στις πλατείες, μεταφέρεται και αλλού. Είναι ολόκληρο φαινόμενο, αλλά δεν ξέρω το χρόνο σας και δεν θέλω να.
Όχι, όχι. Μα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας ακούνε και γονείς και ανησυχούν προφανώς. Και φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται για όλο αυτό. Είναι προφανές.
Βέβαια, μέσα από τη δική σας συχνότητα που έχουμε τον χρόνο και τη δυνατότητα κατά καιρούς να μιλάμε και να κάνουμε παρενέσεις. Γιατί ξέρετε, σήμερα η πρόληψη, αυτό που λένε απλά στην καθημερινότητα, δεν πουλάει. Και ενώ πρέπει να γίνεται το α και το ω και να σας πω κάτι το οποίο είναι μια μαγική ερώτηση που έχει τη μαγική απάντηση. Γιατί στα σχολεία τα μουσικά δεν υπάρχει bullying?
Τι ωραία ερώτηση πραγματικά.
Ναι. Έτσι. Γιατί δεν χρειάζεται να πούμε την απάντηση.
Είναι προφανής. Είναι προφανής η απάντηση.
Το ίδιο γίνεται και με τα παιδιά που ασχολούνται με τον υγιή αθλητισμό, τα παιδιά που έχουν κάποιες ασχολίες κλπ. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα οποία έχουμε τη φόρμουλα. Το χαμόγελο του παιδιού, όχι μόνο του, όχι σαν διάτοντας αστέρας, αλλά με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τις άλλες χώρες που έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του bullying και που μάλιστα είμαστε για τέταρτη συνεχή θητεία, έχουμε την Προεδρία της Ευρώπης. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε τις λύσεις που τις προτείνουμε. Ξέρετε, υπάρχει μια αποσπασματική δυνατότητα και υπάρχουν και προτάσεις, αλλά για να μην μας πάρει ο χρόνος, να σας πω ότι η πανελλαδική έρευνα έδειξε πάλι, συνεχίζει να είναι ένα στα τρία παιδιά, 35,5% σε όλη τη χώρα που δηλώνει ότι έχει δεχτεί εκφοβισμό. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι έχει αυξηθεί η ένταση του εκφοβισμού. Δεν είναι πλέον ο εκφοβισμός ο απλός. Δεν είναι αυτό που λέγαμε κάποτε και στην παλιά εποχή τη δική μας μια πλάκα, μια καζούρα κλπ. Mm-hmm. Είναι πράγματα πολύ άγρια, πολύ επικίνδυνα. Και μετά και τη βία, όπως είπαμε. Και το σημαντικό είναι ένα στα τρία παιδιά που δηλώνει ότι ξεδεύει πολλές ώρες οθόνης ημερησίως, βιώνει σχολικό εκφοβισμό. Άρα συνάδει και συνδυάζεται και με την επικοινωνία των παιδιών μέσα από τα social media, μέσα από το διαδίκτυο.
Και δεν είναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Γιαννόπουλο, αλλά δεν είναι μόνο τα social media, είναι και τα video games, τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, στα οποία μαθαίνουν εικονικά βεβαίως να σκοτώνουν, να σφάζουν. Βλέπει δηλαδή, επειδή και εγώ τα παιδιά μου μεγάλωσαν τώρα, αλλά παλιότερα που ήταν πιο μικρά παίζανε διάφορα παιχνίδια και οι συνομήλικοί τους, μιλάω για τα 12, 11, 12 χρόνια τους, και παίζανε παιχνίδια στα οποία έβλεπες ας πούμε ένα ανθρωπάκι να περπατάει, να κόβει το κεφάλι του άλλου, να χύνονται τα αίματα δεξιά-αριστερά, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το παιδί. Έτσι.
Και αυτό που μας έλεγαν οι ειδικοί και βλέποντας τα παιδιά που συνεχίζουν είναι αυτό το φανταστικό κόσμο των video games, το μεταφέρουν και κάνουν παιχνίδι στην πραγματική ζωή. Ναι. Κάνουν παιχνίδι και λένε ότι ναι, έβαλα το σώμα της σε μια φιλενάδα τους, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι είναι, στο σχολείο και τη διαπόμπευσα, αλλά παίζαμε. Ναι. Λοιπόν, έχω χάσει την αίσθηση. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι πράγματα τα οποία όμως δεν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις και δεν μπορείς να βάλεις ταμπέλα στα παιδιά. Θήτης ή θύμα ή συμμορία. Είναι παιδί που δίνει βία, παιδί που ασκεί βία, παιδί που δέχεται βία, ο παρατηρητής. Και είναι ομάδα η οποία, όταν η ομάδα γίνει συμμορία, είναι αργά πλέον. Θα έχει να κάνει και έχει να κάνει με την αστυνομία, η οποία όμως θα πρέπει να επιβάλλει τους νόμους, νομοθεσίες κλπ. Και έτσι χάσαμε το παιδί.
Ακόμα χάσαμε πιο παιδί δύσκολο και βέβαια το έργο της αστυνομίας, γιατί έχει να κάνει με ανήλικους. Και εκεί δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Δεν πρέπει να είναι δουλειά της αστυνομίας, δεν πρέπει να είναι δουλειά της αγγελίας. Πρέπει να είναι μια προσπάθεια που να ενδυναμώσουμε τη σχολική κοινότητα, να λύνουν τα προβλήματα, γιατί δεν ξεκινάνε από το σχολείο βέβαια, και να μην καταραστούμε το σχολείο. Το σχολείο απλώς κεντρώνει τα παιδιά και δημιουργούνται τα διάφορα προβλήματα. Ένα στα τέσσερα παιδιά, 26,6% σε εθνικό επίπεδο, ναι, σε σύνολο σχολικό βαθμίδο, δηλώνει ότι αισθάνεται πως το σχολείο δεν του μαθαίνει να μην εκπομπεί στους μαθητές τους.
Πολύ σημαντικό αυτό, εξαιρετικά σημαντικό.
Και αυτό κάτι που μας θυμάει και έγινε πραγματικά, είναι 100% των παιδιών που θα προτιμούσε να απευθυνθεί για βοήθεια σε τηλεφωνική γραμμή, επιλέγοντας την εθνική τηλεφωνική γραμμή στο 1156 του Οργανισμού των Χαμογέλων του Παιδιού. Αυτό το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να αυξάνεται η επικοινωνία παιδιών με τη γραμμή 1156 και κυριότερα όμως με το chat 1156, γιατί τα παιδιά πλέον έχουν την προσφυλή τους μέθοδο στο πληκτρολόγιο. Και σε αυτή την επικοινωνία λοιπόν, να είναι καλά η Εθνική Τράπεζα που μας έφτιαξε την εφαρμογή, έχουμε τη δυνατότητα πλέον κάτω από τα σκεπάσματα να μας παίρνουν τα παιδιά και να μας δηλώνουν καταστάσεις πολύ φτηχτές και το χειρότερο να παραμένει ο αριθμός ένα κάθε ημέρα παιδί, βάζοντας τους αριθμούς βέβαια τα στατιστικά, να δηλώνει αυτοκτονικό ιδεασμό. Όχι από bullying, από διάφορες περιπτώσεις.
Άλλους παράγοντες που προκαλούν ψυχική πίεση, λέτε.
Και το bullying είναι ένας παράγοντας βέβαια, γιατί ξέρετε, έχασε τα όπλα του ένα παιδί μέσα από ένα παιχνίδι video game και δήλωσε αυτοκτονικό ιδεασμό. Δεν ήταν τα όπλα, ήταν όπως διαπιστώθηκε και πήγαν φυσικά μετά και να είναι καλά το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας που κάνει εξαιρετική δουλειά, που χάρη σε αυτούς βρίσκουμε λύσεις, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Καμιά φορά μιλάμε και ξεχνιόμαστε να πούμε ότι αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη, τη θεσμική ευθύνη να κάνουν δουλειά και την κάνουν καλά τη δουλειά, εμείς απλώς θα κάνουμε ευχές. Άρα λοιπόν, βρίσκουμε παιδιά τα οποία έχουν και είμαστε υποχρεωμένοι και το έχουμε δηλώσει στα παιδιά ότι να μας έχετε εμπιστοσύνη, να έχουμε χεμήθεια στην επισυνομιλία μας. Αν αισθανθούμε όμως ότι κινδυνεύεται, τότε δεν θα σταθούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα προχωρήσουμε και έτσι προχωράμε και διαπιστώνουμε λοιπόν προβλήματα που πραγματικά, ενώ φαίνεται ότι έκανε δήλωση μέσα στο Facebook και μέσα σε οποιοδήποτε άλλη διαδικασία για αυτοκτονικό ιδεασμό ή στο τηλέφωνο το 1056, η ουσία είναι τα προβλήματα που υπάρχει στην οικογένεια και λοιπά και άλλα θέματα.
Συμπληρώνει κύριε Γιαννόπουλε 11 χρόνια η Πανελλαδική Εκστρατεία Μίλα Τώρα. Είναι σε συνεργασία το Χαμόγελο του Παιδιού, το Εθελοντικό Ευρωπαϊκό Μαθητικό Δίκτυο U-Smile, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πώς πηγαίνει αυτή η εκστρατεία που ξεπέρασε τα 10 χρόνια πλέον?
Κοιτάξτε, είναι 15.000 συμμετοχή 15.000 παιδιών, γιατί το σκοπός εδώ είναι και αυτό που προσπαθούμε μια από τις λύσεις είναι τα παιδιά να αισθανθούν, να συναισθανθούν τι συμβαίνει μέσα από αυτό το άγριο παιχνίδι και το αποτελέσματα του παιχνιδιού αυτού, γιατί είναι ένα παιχνίδι ζωής και θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν είναι παιχνίδι πλέον το να κάνει τον άλλο να πονάει, το να κάνει τον άλλο να μπορεί να κοιμάται τα βράδια κλπ. Και έτσι λοιπόν πολλά σχολεία συμμετείχαν και έχουμε φτάσει στον 70.000 παιδιά σε όλα αυτά τα 11 χρόνια και είναι ό,τι το πιο καλύτερο γίνεται, γιατί πραγματικά τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν φιλμ, δημιουργούν ιδέες, κάνουν διάφορα happenings κλπ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει όλη αυτή η συμμετοχή των παιδιών μαζί με τη σχολική κοινότητα. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση και θα πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε, φυσικά από τα ευρήματα υπάρχει θέμα, ο σχολικός εφοβισμός συνδέεται με τη φτώχεια και τις ανισότητες, έτσι. Και όταν αυξάνονται η φτώχεια, έλλειψη της βασικής στέγης και λοιπά και οι ανισότητες εξαιτίας μιας κρίσης, αυξάνεται και ο σχολικός εκφοβισμός, όπως διαπιστώσαμε ότι ένα στα δύο παιδιά στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Ιωνίων, Ίσων, Υπήρου και Αττικής δηλώνει ότι έχει δεχτεί εκφοβισμό, δείτε πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.
Ήθελα κύριε Γιαννόπουλε, κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, να μου πείτε ποια θα ήταν η βασική παρένεση που θα κάνατε στους γονείς εσείς. Γιατί εντάξει, είναι και το σχολείο, αλλά οι γονείς παίζουν μεγάλο ρόλο. Πολλές φορές δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, δεν προφθαίνουν να ασχοληθούν όσο θα ήθελαν ενδεχομένως τα παιδιά τους. Αλλά αυτό δεν πάβει να συνιστά ένα πρόβλημα.
Συνιστά ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτοί, δεν φταίνε για να καταλάβουν ότι δεν φταίνε αυτοί για ό,τι συμβαίνει στο παιδί.
Όχι,
τους.
Δεν λέω ότι φταίνε. Εσείς
Όχι, να μην αισθάνονται, να μην καμιά φορά αισθανόμαστε τύψεις αγωνείς, γιατί δεν κάνουμε αρκετά.
Έτσι. Δεν υπάρχει γονέας που να μην κάνει λάθος. Το συζήταγα αυτό με ψυχίατρο. Ένα λαθάκι θα το κάνει σίγουρα, αν όχι παραπάνω.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα προσπαθήσουν να πλησιάσουν τη σχολική κοινότητα, να προσπαθήσουν και πρέπει να προσπαθήσουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βέβαια πρέπει να πω και εκείνοι είναι στόχος κάποιων γονιών, οι οποίοι δυστυχώς είναι και η αφορμή που τα παιδιά τους είναι έτσι έντονα και έχουν αυτές τις εντάσεις, όπου πάνε και ζητάνε το λόγο από τον καθηγητή γιατί κάνεις παρατηρήσεις στο παιδί μου, γιατί του έβαλες...
Θυμόμαστε τι είχε γίνει με τα εμβόλια και τις μάσκες, όπου πηγαίνανε οι αντιεμβολιαστές και κάνανε ολόκληρη φασαρία, δεν θα υποχρεώσει το παιδί μου να βάλει μάσκα. Του εξηγούσαν οι γιατροί.
Το ίδιο γίνεται και εδώ, οπότε υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους καλά, αλλά δεν τους αφήνουν κάποιοι. Και θα πρέπει να ενδυναμώσουν την δυνατότητα των εκπαιδευτικών, γιατί τα παιδιά θέλουν, στην έρευνα που έγινε, τα παιδιά θέλουν τους εκπαιδευτικούς τους να έχουν γνώσεις για να μπορούν να, να τους στηρίξουν, είναι οι πρώτοι που έχουν βάλει σαν προτεραιότητα και μετά οι γονείς.
Δεν έχει, μετά... έχει τύχει πάντως πολλές φορές, αρκετές φορές, ίσως και λιγότερες, να δούμε διευθυντές σχολείων ή καθηγητές να λένε «Μα τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο».
Και το χειρότερο από όλα είναι, το χειρότερο πρέπει να τους πούμε και το λέμε και από τη συχνότητά σας, ότι όλα, σε όλα τα σχολεία υπάρχει λοιπόν σχολικός εγκλωβισμός. Άρα να μην νομίσουν, να μην φοβούνται, γιατί αυτό που κάνουν φοβούνται μην εκτεθούν το σχολείο τους.
Ναι, ναι, και, να και ότι το σχολείο τους θα είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, ενώ είναι ο κανόνας.
Ενώ είναι ο κανόνας και τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία, υπάρχει έντονη, όλη αυτή η διαδικασία. Και θα πρέπει να ανοιχτούν επιτέλους και να ζητάνε βοήθεια. Έτσι και για τους γονείς, επειδή μείναμε στους γονείς και για τους γονείς, είμαστε 24 ώρες εδώ. 24 ώρες.
Πείτε ξανά 156, το τηλέφωνο, γιατί κανείς.
1056. Προκειμένου να τους δώσουμε συμβουλές, γιατί και εγώ, σαν γονιός, είμαστε γονείς και εμείς, γιατί παιδιά μεγαλώνουμε. Με μια παρένεση ενός ψυχολόγου, καταφέραμε και βρήκαμε έναν τρόπο να το κάνουμε καλύτερο. Δηλαδή. Δεν τα εγκαταλείπεις. Ας πούμε, αυτόν άκουσα σήμερα σε μια συνέντευξη τον πατέρα του ενός 14χρονου που είχε υποστεί την βία. Έλεγε ότι εμείς συνεχίσαμε κανονικά το σχολείο από την επόμενη μέρα. Δεν έφυγε το παιδί από το σχολείο. Ή άλλα θέματα τα οποία κάνουν το παιδί να δυναμώνει και κάνουν τους γονείς να δυναμώσουν με το παιδί και σιγά σιγά να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη φρίκη που έχει περάσει μέσα στο σχολείο, να μην εγκαταλείψει. Γιατί εγκαταλείπουν, γιατί ψυχικά δεν μπορούν να το δεχτούν. Έτσι λοιπόν δυναμώνουμε αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και δυναμώνουμε όταν ξέρουμε ότι σηκώνουμε το τηλέφωνο και θα βρούμε κάποιον άλλον. Και όχι μόνο τηλέφωνο, αλλά οι 27 ψυχολόγοι μας που είναι επιμορφωμένοι και εξειδικευμένοι στην επικοινωνία οργώνουν όλη την Ελλάδα και αυξήθηκε 85% η πρόληψη, γιατί το χαμόγελο κάνει πολύ πρόληψη, αλλά ξέρετε δεν πουλάει. Μόνο με εσάς έχουμε δυνατότητα να πούμε 10 πράγματα παραπάνω. Ναι. Στην καθημερινότητα είναι η φρίκη, ο θάνατος, τα βίντεο και σήμερα τα παιδιά εθελοντές του χαμόγελου, του μαθητικού εθελοντισμού στο Q-Smile, είπανε και πρότειναν προς τα μέσα ενημέρωσης, σας παρακαλούμε πολύ, μην εκτίθετε τα βίντεο τα οποία κάνουν ήρωες κάποια παιδιά μέσα από την παρουσίασή τους ξανά και ξανά και ξανά. Αποτέλεσμα αυτό να επιτείνει την κατάσταση και ζήτησαν να σταματήσει αυτό για να μην εκτίθεται τα παιδιά. Ζήτησαν και άλλα πράγματα τα οποία είναι καλό κάποιος να τα δει
στην έρευνα. Τη διάβασα όλη, 30 σελίδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Δυστυχώς δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Γνωστό το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού εδώ και πολλά χρόνια. Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα του Μπούλινγκ, ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους πραγματικά χωρίς καμία εξαίρεση. Everybody's talking about that seventh son, and the whole round world is only one. I'm the one, yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one that called the seventh son. I can hold you close, I can squeeze you tight, make you cry for me both day and night. I'll heal the sick and raise the dead, I'll make little girls talk out of their heads. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one that called the seventh son. Yeah.
words that will sound so sweet. Even make a little heart skip a beat. I can heal the sick and raise the dead. Or make little girls talk out of their heads. I'm the one they call the seventh son. I'm the one, the one they call the seventh son.
Με Seventh Son από τον Sting μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της απόψινης Γεώπολης και ήρθε η ώρα να δούμε βεβαίως τα αποτελέσματα της περίφημης Super Τρίτης ή αλλιώς Super Tuesday, που δείχνει ότι όλα έγινε αυτό που όλοι φοβόντουσαν. Biden και Trump είναι αντίπαλοι για τη διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών για μία φορά ακόμη. 2,80χρονοι είναι ντροπιαστικοί. Σχολιάζει η γερμανική ραδιοφωνία. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Θεοδόση Καρβουναράκη. Είναι καθηγητή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διδάσκει ιστορία διεθνών σχέσεων των ΗΠΑ και έχει διδάξει και στις ΗΠΑ. Είναι ένας βαθύς γνώστης των όσων διαμείβονται αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Κύριε Καρβουναράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, την εισαγωγή σας.
Όχι, μα είναι γεγονός. Διάβασα το βιογραφικό σας πριν,
αλίμονο. Εντάξει.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο ηλικιωμένους υποψήφιους προέδρους, τους γυραιότερους που έχουν υπάρξει ποτέ στις ΗΠΑ, οι οποίοι αναμετρώνται σε ένα απολύτως διχασμένο και πολλωμένο περιβάλλον. Θα ήθελα καταρχάς ένα αρχικό σχόλιο σας.
Ναι, αυτό οπωσδήποτε δεν είναι το ευνοϊκότερο σχόλιο για την Αμερικανική Δημοκρατία, που έτσι έχουν πολλωθεί τα πράγματα, αλλά και πλέον δεν μπορεί να αναδειχθεί κάποιος άλλος ηγέτης νεότερος, παρά το ότι αυτό είναι η επιθυμία μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος. Και δεν θα ήθελα να είναι αυτή η αναμέτρηση. Να υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι.
Και συγγνώμη που σας διακόπτω, άλλοι υποψήφοι από τα δύο κόμματα δεν υπήρξαν. Κάποια στιγμή για τους Δημοκρατικούς ακούστηκε το όνομα της Μισελ Ομπάμα. Μετά χάθηκε. Ναι.
Όχι, αυτό δεν ίσχυε. Αυτό δεν είναι μια φήμη. Η Μισελ Ομπάμα δεν διατύπωσε ποτέ αυτή την επιτυχία.
Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια κάποια λύση που λέει και ο Καβάφης.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν αμφισβητούνται συνήθως οι πρόεδροι. Πρέπει ο πρόεδρος να έχει πάει άσχημα, να έχει κάνει κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα αξιόμετρο για να αμφισβητηθεί σοβαρά μέσα από το ίδιο το κόμμα. Οπότε αποφάσισαν να συσπηρωθούν γύρω του. Δεδομένου ήταν και επιτυχημένος πρόεδρος, αλλά και δεν μπορούσε να αναδειχθεί και από τις διαδικασίες κάποιος ο οποίος θα τον αντικαθιστούσε.
Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι περιτριγισμένος από τους υποστηρικτές του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριδα, με το γνωστό του ύφος ο Τραμπ,
ναι,
είπε, έκανε πάλι απίθανες δηλώσεις. Είπε ότι γίναμε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια ενός μεγάλου πλήγματος για τη χώρα μας. Κανείς δεν πίστευε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν. Δεν θα είχαμε τη Ρωσία να επιτίθεται στην Ουκρανία, δεν θα είχαμε την επίθεση στο Ισραήλ και δεν θα είχαμε πληθωρισμό, καθώς αυτός καταστρέφει τη μεσαία τάξη. Και αυτό ακριβώς κάνει στη χώρα μας. Και πολλοί ειδικοί, είπε ο κύριος Τραμπ, έχουν πει ότι το χρηματιστήριο είναι το μόνο πράγμα που πάει καλά. Και αυτό πάει καλά επειδή τα ποσοστά μας στις δημοσκοπήσεις είναι υψηλότερα από αυτά του Τζο Μπάιντεν. Δεν φαίνεται να αλλάζει μοτίβο ο Τραμπ.
Όχι. Αυτά είναι γνωστές υπερβολές και ανακρίσεις. Ναι. Προσπαθεί να υπονομεύσει τον αντιπαλό του. Και επιπλέον αυτά έχουν απήχηση στην εκλογική του βάση. Μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων, των δηλωμένων ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων, πιστεύει ότι οι εκλογές κλάπηκαν, δηλαδή υπήρξε απάτη. Ναι. Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν ενδυναμώνει την υποστήριξη των ψηφοφόρων.
Ναι, αυτό είναι, λέει, ας μην πω παλαβομάρες, αλλά λέει ακραία και ανεύθυνα πράγματα ο Τραμπ. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι ένας σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα αλλάξει γνώμη ή εν πάση περιπτώσει θα καθίσει να σκεφτεί για κάτσε ρε φίλε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Αντίθετα, πολλώνονται. Φάνηκε αυτό από την εισβολή στο Καπιτόλιο με αυτούς τους πολιτοφύλακες, με τα αρκουδοτόμαρα και τα Καλάζνικοφ. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη απειλή για την Αμερικανική δημοκρατία. Εκτιμώ. Γιατί είναι ένα υπόδειγμα δημοκρατίας η Αμερική.
Είναι ένα φαινόμενο σοκαριστικό για τον υπόλοιπο κόσμο. Οπωσδήποτε οφείλεται σε διαφόρους λόγους. Οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται να φεύγει εκεί κατά τα πόδια τους, διότι αυξάνεται το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό. Πάντα υπήρχε μια δυσαρέσκεια των πολιτιών, μάλλον δυσπιστία των πολιτών έναντι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Πιο πολύ αρκετοί άνθρωποι συντάσσονταν με τις πολιτιακές κυβερνήσεις. Το γεγονός ότι η Αμερική δεν είναι η κυρίαρχη της υφηλίου όπως ήταν, παρά το ότι παραμένει εξαιρετικά ισχυρή και με μεγάλη επίδραση, όλα αυτά επηρεάζουν τους απλούς ανθρώπους, η μετανάστευση.
Η μετανάστευση και το οικονομικό, κύριε Καρβουναράκη, είναι τα δύο βασικά θέματα των Αμερικανικών εκλογών. Και όσον αφορά στη μετανάστευση, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο Biden διέκοψε τη δόμηση του τείχου στη μεθόρα με τη Μεξικό. Ο Τραμπ, φυσικά, αν βγει, θα το συνεχίσει. Είναι το μόνο βέβαιο.
Το τείχος βοηθάει, αλλά δεν θα αποτρέψει τη μετανάστευση. Τώρα, αυτό είναι αλήθεια, βέβαια, διότι επί Biden διπλασιάστηκαν οι συλλήψεις των παρανόμων μεταναστών στα χρόνια του σε σχέση με τον Τραμπ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ειδικά όχι για τις ΗΠΑ, αλλά ευρύτερα για τον δυτικό κόσμο, ο μεγαλύτερος αριθμός των μεταναστών, παρανόμων μεταναστών, είναι αυτοί οι οποίοι εισέρχονται νόμιμα με βίζες και μετά παραμένουν όταν έχει εκπνεύσει η βίζα τους. Δεν είναι αυτοί που μπαίνουν από τα σύνορα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά αυτό που φαίνεται προφανώς ευνοεί τον Τραμπ και δημιουργεί πρόβλημα στον Biden, που είναι η μεγαλύτερη ισορροπίεση.
Ναι. Προσφάτως, κύριε Καρβουναράκη, το ανώτατο δικαστήριο, με ψήφους μάλιστα 9-0, δικαίωσε τον Τραμπ, κρίνοντας κατά της πολιτείας του Κολοράντο, που τον είχε αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια των προκριματικών εκλογών. Εκτιμάται ότι τελικά, και με δεδομένο ότι στη σύνθεση του ανωτάτου δικαστηρίου των ΗΠΑ έχουμε 6 συντηρητικούς και 3 δημοκρατικούς, ότι θα υπάρξει κάποιο νομικό πρόσκομα απέναντι στην δυνατότητα του Τραμπ να είναι υποψήφιος μέσα στους επόμενους μήνες?
Πολύ δύσκολο το βλέπω, δεν θέλω να το κάνουν αυτό. Και όλων η βούληση είναι να αποφασίσει ο Αμερικανικός λαός για το αν ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Αν και από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχουν πει οι διάφοροι συνταγματολόγοι, ακόμη και από τη φυλακή μπορεί να εκλεγεί. Και αυτό αφορά τα ποινικά δικήματα, τα οποία ακόμη δεν έχουν εξεταστεί.
Ακριβώς, μα γι' αυτό το ρώτησα. Τώρα, οι νέοι ψηφοφόροι, κύριε Καρβουναράκη, φοβούνται να ψηφίσουν Biden κυρίως λόγω της ηλικίας του. Η αλήθεια είναι ότι ο Τζο Biden έχει κάνει διάφορα ατοπήματα, καμιά φορά μπερδεύει τα λόγια του, καμιά φορά παραπατάει. Και τελικώς οι νέοι τι θα ψηφίσουν, εκτιμάτε? Θα πάνε τελικά στις κάλπες, γιατί και αυτό είναι δεδομένο η συμμετοχή.
Πολλοί παράγοντες. Θα φανεί τώρα, επειδή θα είναι πολύ έντονη η αντιπαράθεση η προεκλογική, θα φανούν οι αντοχές του Biden. Αλλά παράλληλα θα φανούν και οι αντοχές του Τραμπ. Και αυτό είναι μια ηλικία. Και γι' αυτόν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά, τα οποία έχει επισημάνει η κυρία Χέιλι. Άρα λοιπόν, μεγάλο ρόλο.
Η οποία όμως αποσύρθηκε από την κούρσα.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν έκανε τον. Ποια είναι η λέξη στα ελληνικά? Επιδοκίμασε.
Ναι. Ναι. Όντως.
Το endorsement που λένε. Δεν το έκανε.
Όχι.
Ρητά τουλάχιστον. Άρα υπάρχει το ζήτημα αυτό. Θα φανεί λοιπόν. Αν ο Biden πάει καλά σε αυτό το σκληρό προεκλογικό αγώνα, αυτό θα μετρήσει υπέρ του. Εάν δημιουργηθούν προβλήματα, τότε αυτό οπωσδήποτε θα μετρήσει κατά. Οι νέοι, πρέπει επίσης να πούμε ότι ανεξάρτητα τις αμφιβολίες τους, τελικά οι ψηφοφόροι συσπυρώνονται, που θέλουν να συμμετάσχουν, συσπυρώνονται γύρω από τον υποψήφιο του κόμματος. Ο Biden έχει ακόμη ένα πρόβλημα, που είναι το θέμα της Γάζας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιδρούν έντονα στους χειρισμούς του όσον αφορά αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα.
Ακόμη και Ισραηλινοί, να επισημάνουμε.
Βεβαίως. Όχι Ισραηλινοί, εννοούμε Εβραίοι-Αμερικανοί.
Ναι, Εβραίοι-Αμερικανοί. Ναι. Okay.
Αυτό φάνηκε και από τις. Υπάρχει ένα κίνημα για τους αδεσμεύσους, να πάνε και να ψηφίσουν δηλαδή αυτοί που στηρίζουν τους δημοκρατικούς, αλλά να μην ψηφίσουν το δημοκρατικό υποψήφιο, τον Biden δηλαδή, τις προκριματικές εκλογές της πολιτείας, αλλά να πούνε uncommitted, αδέσμευτος.
Είναι κάτι σαν το λευκό το δικό μας αυτό? Κάτι σαν το λευκό το δικό μας?
Όχι, δεν είναι λευκό, γιατί το γράφουν πάνω. Αυτό δηλώνεται, uncommitted.
Ναι.
Αυτό σημαίνει, και έτσι φαίνεται ακριβώς ότι παίρνουν αυτή τη θέση.
Μη δεσμευμένοι δεν είναι το uncommitted?
Αν κομίτη δηλαδή μη δεσμευμένοι ακριβώς.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Δεν πάνε με τον άλλον, δεν πάνε με άλλον υποψήφιο, δεν απέχουν από τις εκλογές, αλλά δεν παίρνω θέση. Και αυτή ήταν η γραμμή που δημιούργησε, μάλλον πρότεινε ένα κίνημα, το οποίο ακριβώς ήθελε να αντιδράσουν οι δημοκρατικοί ψηφοφόροι κατά τον χειρισμό στη Γάζα. Και αυτός ο αριθμός των uncommitted στο Μίσιγκαν στην προηγούμενη αναμέτρηση έφτασε 100.000. Στη Μινεζότα έφτασε περίπου 40.000. Που είναι μεγάλη αριθμή που θεωρητικά θα θορυβούσαν το δημοκρατικό, δημοκρατική εκστρατεία. Παρά τα αυτά, λέγεται ότι στο τέλος θα ξεπεραστεί και αυτό, διότι συγκρίνοντας τους δύο υποψήφιους, προφανώς θα ταχθούν με τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος παρά τις ενστάσεις.
Τώρα, ένας παράγοντας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία στην Αμερική, είναι η στήριξη από διάφορους χρηματοδότες, είτε προς τους Ρεπουμπλικάνους, είτε προς τους Δημοκρατικούς. Με δεδομένο ότι ο Τραμπ είναι δισεκατομμυριούχος και έχει μία άνεση να επενδύσει κάποια εκατομμύρια, ίσως και δεκάδες εκατομμύρια για την επανεκλογή του. Εκτιμάται ότι ο Biden υστερεί οικονομικά απέναντι στον Τραμπ προεκλογικά?
Όχι. Πρώτον, ο Τραμπ δεν έχει τόσα πολλά λεφτά όσα νομίζουμε. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο Biden έχει στο θησαυροφυλάκιό του, στον κορβανά του, ας πούμε, περισσότερα λεφτά από τον Τραμπ. Και φαίνεται ότι ο δαίμον προς τις εκλογές είναι περισσότερα λεφτά στη διάθεση του Biden παρά στο Τραμπ. Αυτό το ξέρουμε με απόλυτη σαφήνεια, διότι όλα αυτά πρέπει να δηλωθούν στην Αμερική και είναι παράνομο να μην δηλωθούν. Τα έσοδα, τα έξοδα του κόμματος και της κάθε εκστρατείας προεκλογικής. Άρα λοιπόν προηγείται ο Biden και η τάση είναι να παραμείνει μπροστά.
Αλλά δεν θα διακινδυνεύσω να σας ρωτήσω μία εκτίμηση για το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί κανένας δεν είναι σε θέση να το κάνει 8 μήνες πριν, 7 μήνες πριν. Ήθελα να ρωτήσω όμως, κύριε καθηγητά, τι σημαίνει για την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο μια ενδεχόμενη επανεκλογή Τραμπ? Έξοδος από το ΝΑΤΟ, έχει κάνει δηλώσεις όπου είπε ότι θα ενθάρρυνε τον Πούτιν να επιτεθεί στην Ευρώπη. Και τελικά θα ακολουθήσει μια πολιτική απομονωτισμού και προστατευτισμού στην οικονομία. Και τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, για παράδειγμα, όπου η βοήθεια έχει μπλοκαριστεί αυτή τη στιγμή στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα 60 δις.
Αυτό δεν είναι Τραμπ πρωτοβουλία. Αυτό είναι μια πολιτικά αντικοσελιγμός για να πετύχουν οι Ρεπουμπλικάνοι αυτό που ήθελαν. Στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπάρχει εκεί ισχυρή υποστήριξη για τους Ουκρανούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τελικά η πλειοψηφία είναι υπέρ των Ουκρανών στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τώρα θα γίνει με τον Τραμπ. Πολλά λέγονται οπωσδήποτε και ο Τραμπ είναι αυτό που λένε συναλλακτική η σχέση του. Θα μου δώσεις για να σου δώσω. Αυτή δεν είναι η προσέγγιση του Biden, γιατί ο Biden και γενικά οι Αμερικανοί πρόεδροι και το Αμερικανικό κατεστημένο γνωρίζει ότι τους συμφέρει, έστω και αν φαίνεται ότι κάνουν ορισμένες θυσίες, να διατηρείται η διεθνής κατάσταση ως έχει. Και το διεθνές σύστημα με τον τρόπο που είναι δομημένο. Που για να γίνει αυτό πρέπει να έχει την προστασία και τη συνεχή παρέμβαση των ΗΠΑ. Έστω και αν φαίνεται ότι τις χάνουν εντός εισαγωγικών, δηλαδή οι δαπάνες τους είναι μεγάλες. Γιατί η δομή του διεθνούς συστήματος που έχει ευνοεί τις ΗΠΑ, ευνοεί την οικονομία της, τη δυνατότητά της να ορίζει τα πράγματα κατευθύνει όπως νομίζει, το δημοκρατικό πολίτευμα που τη συμφέρει, γιατί οι δημοκρατίες είναι φιλικά προσκύμενες.
Και οικονομικά έχει και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η οποία μπορεί να κόψει χρήμα στις δύσκολες στιγμές.
Επίσης, όσον αφορά για το ζήτημα που λέτε για την Ευρώπη, η Ευρώπη είναι ο κυριότερος σύμμαχος και εταίρος για τη διεθνή αυτή πολιτική που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αντικείμενο εκβιασμού.
Ναι, την παρούσα εξωτερική πολιτική, αν και γενικά η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δεν αλλάζει πάρα πολύ και θα μπορούσε κανείς να πει ιστορικά, εσείς που τα έχετε παρακολουθήσει κιόλας, θα έχετε δει ότι τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία τον ξεκίνησαν δημοκρατικοί και όχι οι Ρεπουμπλικάνοι. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι υπέρ ενός. Δεν είναι τόσο πολύ πρόθυμοι να ανοιχτούν.
Αυτό έκανε και ο Τραμπ. Αυτό έκανε και ο Τραμπ. Από την άλλη, είναι πιο συντηρητική. Άμα το δούμε, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω τι σημασία έχει. Πιο πολλούς πολέμους ξεκίνησαν οι Δημοκρατικοί.
Ακριβώς.
Και το πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο και το Βιετνάμ. Έτσι, λοιπόν.
Και το Ιράκ 1, Ιράκ 2, ναι.
Απλώς το Ιράκ το ξεκίνησε από Μπούς, εντάξει. Οι δύο ημίλια.
Καλά, ναι, αλλά μετά λέω.
Ναι. Τώρα. Απλώς ήθελα να πω ότι μην ξεχνάτε ότι στην Αμερική έχουμε και θεσμούς, ισχυρούς θεσμούς. Και αυτό που είπατε επίσης έχει σημασία, ότι η πολιτική λίγο πολύ καθορίζεται από παράγοντες που ξεπερνούν τον κάθε πρόεδρο. Λοιπόν, αυτό αφενός, η γενική στρατηγική της χώρας, αφετέρου οι θεσμοί, οι οποίοι είναι νουνεχείς άνθρωποι και οργανισμοί, οι οποίοι κατευθύνουν τα πράγματα της χώρας, δεν θα επιτρέψουν μεγάλες παρεκβάσεις. Μην ξεχνάτε, για παράδειγμα, ότι όταν αυτά που λέει για τον ΝΑΤΟ Τραμπ και έλεγε θα αποσύρω στρατεύματα, δεν απέστειρε στρατεύματα.
Γιατί η Γερμανία δεν χρώσταγε 400 εκατομμύρια.
Τα πήγε σε άλλη χώρα. Ναι. Όταν είπε θα πάρω τις δυνάμεις από τη Συρία, παρενέβη το Υπουργείο Στρατιωτικών και το είπε και τελικά δεν τις πήρε. Δεν φαντάζομαι, ακριβώς επειδή είναι έτσι δομημένη η χώρα, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι την κυβερνούν ξέρουν και τα συμφέροντά της, θα υπάρξουν όρια.
Ναι. Και ασφαλιστικές δικλείδες, αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι. Μάλιστα. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί ναι, δυστυχώς ο άτιμος ο χρόνος μας πιέζει.
Ναι.
Μία εκλογή Τραμπ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με δεδομένη την καλή σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν και με όλους τους άλλους αυταρχικούς ηγέτες, από τον Άσαντ μέχρι τον Κιμ Γιονγκούν, θυμάμαστε ότι είχε κάνει και επίσκεψη εκεί, και άλλων αυταρχικών ηγετών όπως ο Πούτιν. Τι σημαίνει μια εκλογή Τραμπ για τα ελληνοτουρκικά? Μπορούμε να το μεταφράσουμε, να το εκτιμήσουμε?
Τι να σας πω, βέβαια δεν είναι ιδιαίτερη να ασχοληθούμε με τα ελληνοτουρκικά, αλλά γνωρίζω ότι.
Γνωρίζετε τα αμερικάνικα όμως. Ναι,
ναι, η σύσφυξη των σχέσεων όμως με τις ΗΠΑ είναι στενότερη. Πάντα ήταν στενή η σχέση μας.
Ναι.
Λοιπόν, και θα παραμείνει για πολλούς λόγους. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα, θετική προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Αλλά η προσέγγιση στενότερη άρχισε επί Τραμπ. Θυμάστε τον κύριο Πομπέο που είχε έρθει επίσκεψη. Άρα
λοιπόν
είναι μια πολιτική την οποία δεν θα αμφισβητήσει ο κύριο Τραμπ. Επιπλέον, εγώ δεν είδα καμία ιδιαίτερη επί Biden, καμία ιδιαίτερη απομόνωση ή αρνητική συμπεριφορά εναντίον της Τουρκίας. Την ευρύτερη αμερικανική πολιτική περιλαμβάνεται και το πώς αντιμετωπίζεται η ελληνοτουρκική διαφορά.
Καλά, είναι και στη μέση business as usual, γιατί και τα αεροσκάφη, είτε τα λέγονται F-16 είτε F-35, ενισχύουν την πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ και αντιστοίχως τους εργαζόμενους αυτήν.
Λοιπόν, και η Τουρκία είναι πολύ ισχυρό μια παράγων που λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά οι Αμερικανοί.
Ναι, και η Ευρώπη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά είναι η θέση της τέτοιας. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι επιδρομές ξεκινούσαν από το Ιντσιρλίκ, από τη βάση του Ιντσιρλίκ, μεγάλη.
Ακριβώς. Από την άλλη μεριά όμως και εμείς είμαστε σημαντικοί. Δεν θέλει να τα χαλάσει ούτε με εμάς.
Όχι, βέβαια.
Γιατί εμείς είμαστε στην τελευταία γραμμή αμήνης στην Ευρώπη.
Έτσι.
Άρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις.
Μάλιστα. Κύριε Καρβουναράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Θεοδόσης Καρβουναράκης, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει διδάξει και σε αμερικανικά πανεπιστήμια, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο τα αποτελέσματα της Super Τρίτης, της Super Tuesday, η οποία κατέληξε στα αναμενόμενα και οι δύο ηλικιωμένοι υποψήφοι πρόεδροι κάνανε περίπατο ουσιαστικά. Σε κάθε περίπτωση, όπως μας είπε ο κ. Καρβουναράκης, δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά η πολιτική του State Department, ειδικά σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε θα έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές και ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Λοιπόν, αχ και να ήμουν στο Μαρόκο, μόνο αυτό θα σας πω, καθώς πριν από δύο μέρες ο υδράριος ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου, Μάρτι μήνα, και η χώρα βρίσκεται, το βασίλειο του Μαρόκου για την ακρίβεια, βρίσκεται αντιμέτωπη για έκτη συναπτή χρονιά με την ξηρασία, με πιθανό κίνδυνο να πληγεί σοβαρά η γεωργία, όπως μάλιστα δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Μετεωρολογίας του Μαρόκου. Πρόκειται για τους θερμότερους μήνες από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1940. Εντυπωσιακό, η κλιματική κρίση είναι εδώ, τη βλέπουμε κάθε μέρα και βλέπουμε ότι και στο Μαρόκο, το οποίο βρέχεται από την Μεσόγειο, έχουμε φτάσει σε τέτοιες πολύ υψηλές και επικίνδυνες θερμοκρασίες. Να κλείσουμε μια είδηση η οποία πραγματικά προκαλεί θλίψη. Το 2023 ήταν η πιο φωνική χρονιά για τους μετανάστες. 8.500 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε διαδρομές σε όλο τον κόσμο πέρυσι, με αποτέλεσμα το 2023 να καταστεί το πλέον φωνικό έτος στα χρονικά για τους μετανάστες, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. η ώρα πηγαίνει 9 παρα 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης, η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Κοβό για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη ρύθμιση των ήχων. Τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σε ελάχιστα λεπτά σύντομο δελτίο ειδήσεων. You're sick and tired of us protesting. I say, not tired enough to make a change. You say, just to hold on. I say, no way, 'cause we can't put in the hands of fate. Can't put in the hands of fate now, baby. You say that you believe.
Showing sacrifices like my brother Colin Kaepernick. Opportunities that I get to talk. You know I have to spit Breonna Taylor turning a grave. You know we have to get justice. Now stay in your place and still focus on the outcome of George Floyd case. Why you out here doing a minimal? Everything about us still live by the principle. I can't put it in the hands of fate. Ain't nobody got time to wait.